Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Vă reamintiți cum i-am lăsat pe călătorii noștri la o oarecare distanță de zidul plângerii? Încă păstrau tăcerea, pentru că spectacolul credinței oamenilor era impresionant. După un timp s-a auzit glasul bunicii. Am venit să vedem zidurile orașului, așa că să vă spun câte ceva despre ele. Biblia ne dă puține informații topografice cu privire la diferitele ziduri care au fost construite împrejurul cetății Ierusalimului. Singura sursă de informații este descrierea pe care ne-a lăsat-o Iosefus Flavius în opera sa Războiul evreilor împotriva romanilor. Descriind asaltul trupelor romane împotriva Ierusalimului, Flavius spune că armata a trebuit să treacă prin trei rânduri de ziduri. Ochii băieților priveau zidul din fața lor și căutau ruinele celorlalte, când bunii le-a explicat faptul că nu este vorba de trei centuri de ziduri concentrice, așa cum s-ar putea crede, ci de trei ziduri care s-au construit succesiv în partea de nord a cetății, pentru a include noile cartiere care s-au construit, orașul extinzându-se în această direcție. Indicațiile istoricului evreu nu sunt suficiente pentru a putea desena traseul precis al zidurilor despre care scrie. Imposibilitatea de a face săpături sistematice într-o zonă în care clădirile sunt extrem de dense a dat naștere la diverse păreri, adesea contradictorii cu privire la localizarea diferitelor ziduri ale cetății. Aceeași incertitudine planează cu privire la constructorii acestor ziduri. În general, se vorbește de trei ziduri ale Ierusalimului, exceptând zidurile micuței cetăți de pe Ofel, construite de Iebusei și preluată de David. Așa că să o luăm sistematic, ca la școală, glumi bunii. Primul zid îi se atribuie lui Solomon. Zidul construit de el pornea de la poarta grădinilor, actuala poartă Iafo, și se întindea până la intrarea în templu. Pe lângă vechea colina Orfeului, el înconjura și colina Moria, pe care se construise templu. Când amenința invazia siriană, în jurul anului 700, regele Ezechia, pentru a pune la adăpost noul cartier care apăruse între timp în afara zidului de nord a cetății, a construit cel de-al doilea zid, în zona Garebului. Iosefus Flavius ne informează că acest zid pornea de la poarta grădinilor și ajungea până la locul unde avea să se construiască fortăreața Antonia, lăsând în afara cetății zona Calvarului. De la poarta grădinilor se extindea mult spre sud, incluzând și partea colinei Sionului, care acum se află în afara zidului, probabil și piscina Siloe, ajungând spre est, la vechiul zid al lui Solomon. Probabil că, în afară de unele mici modificări, același era și traseul zidului reconstruit de evrei reîntorși din captivitatea Babilonului, sub conducerea lui Neemia, iar mai târziu de Irod cel Mare. Al treilea zid a fost construit de Irod Agripa. El nu și-a putut duce lucrarea la bun sfârșit din cauza opoziției romanilor. Acest zid cuprindea toată zona Garebului și a Bezetei, deci locul răstignirii și a morții Domnului. El a rămas neterminat până în preajma primei revolte, când evreii s-au grăbit să se pună la adăpost de marele pericol care îi amenința. Zidul început în anul 44 s-a terminat în câteva luni, în anul 63. Acest zid, consolidat de cruciați, în mare, după părerea multor specialiști, avea aceeași așezare pe care o are actualul zid construit de Soliman Magnificul. La intrarea pe poarta Iafo, pe partea stângă, se văd în dărătul unui grilaj de fier două morminte musulmane. Potrivit legendei, aici ar fi fost înmormântați cei doi arhitecți pe care Soliman i-a executat, fiindcă nu au prelungit zidul spre a înconjura și muntele Sion. Zidul lui Soliman are un perimetru de circa 3 km. Are înălțimea de 13 metri și este prevăzut cu 34 de turnulețe. Plin de voie bună, băieții au pornit de-a lungul zidului. Apoi s-au oprit toți trei pe o platformă de unde se vedea bine orașul și bunii le-a arătat întâi pe hartă, apoi le-a indicat direcțiile unde se aflau locurile despre care le vorbea. Priviți! Zidul care înconjoară Ierusalimul are 8 porți. Poarta Iafo sau poarta Hebronului spre apus. Este una dintre porțile principale ale cetății vechi, prin care se face legătura cu Ierusalimul Nou. E poartă de acces la dreapta, în șoseaua spre Iafo, Tel Aviv, de unde îi vine și numele de poarta Iafo, apoi la stânga, în șoseaua spre Hebron, reședința lui Avraam, prietenului Dumnezeu, de unde numele de poarta Hebronului sau Kab el Khalil. În forma ei actuală, poarta Iafo, ca de altfel și șoseaua de la Iafo până la această poartă, a fost amenajată în onoarea împăratului Prusiei Wilhelm al II-lea cu ocazia vizitei sale la Ierusalim în anul 1898. Din 1948, această poartă a fost închisă și a constituit frontieră între cele două state, israelian și iordanian. După reunificarea orașului din 1967, a fost redeschisă. Încă o poartă, poarta nouă, este la nord. Poartă acest nume pentru că este relativ nouă. La sfârșitul secolului trecut, când pelerinajele francezilor în Țara Sfântă au luat amploare și când s-a terminat construcția impunătoarei clădiri destinate găzduirii pelerinilor, Notre-Dame de Ierusalim, la colțul nord-vestic al zidului, pentru a evita aglomerația la poarta Iafo, s-a deschis această nouă poartă în imediată apropiere a clădirii amintite, încredințată inițial de francezi călugărilor, în prezent fiind proprietatea Vaticanului. Poarta Damascului se află de asemenea spre nord. Este poarta de acces spre șoseaua Damascului, de unde și numele pe care îl poartă. Dintre toate porțile Ierusalimului vechi, e cea mai frumoasă și cea mai impunătoare. Un exemplu excepțional de arhitectură aparținând secolului al XVI-lea. Aici bate inima cetății vechi. Furnicarul de lume care intră și iese pe această poartă oferă la orice oră din zi un spectacol pitoresc, tipic oriental. Sub bolțile porții și în vecinătatea ei se face comerț intens și zgomotos. Până acum câțiva ani în urmă, în fața porții se deschidea o largă piață. Pentru a putea fi executate cercetări arheologice, s-a construit un pod mare, închizându-se dedesubt vechea poartă. Săpăturile au dat la iveală bazele porții lui Irod Agripa, flancată ca și astăzi de două turnuri, numite Turnurile Femeilor. Distrusă de Titus în anul 70, poarta a fost reconstruită după circa 50 de ani de către Vespasian. De la această poartă pornea Cardo Maximus, impunătoarea stradă flancată de colonade, care traversa orașul Elia Capitolina, trecând pe lângă for. Poarta se mai numește în arabă Poarta Coloanei, deoarece, după cum se vede și pe hartă, în apropierea porții, pe marginea șoselei Cardo Maximus, are o coloană cu o statuie păgână înlocuită, foarte probabil în epoca bizantină, cu o statuie creștină. Un alt nume arab al cetății este Bab en-Nasr, adică Poarta Victoriei, deoarece fiind poarta cea mai impunătoare, în general pe aici își făceau cuceritorii intrarea triumfală în cetate. A rămas o tradiție constantă ca personalităților ilustre care vizitează Ierusalimul să le fie rezervată intrarea pe această poartă. Printre acești pelerini a fost și Papa Paul al VI-lea în anul 1967. O inscripție arabă deasupra porții arată că Soliman Magnificul în anul 1537 a restaurat această poartă ca și pe cele două turnuri care o flanchează.